rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, začíná veterinární poradna. U jejího poslechu vás vítá Soňa Weizenbachrová. Pozvání do studia tentokrát přijal veterinář Miroslav Svatoš. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Celý tenhle týden má být venku hodně letně, teploty vysoké až tropické. Na co bychom při takovémto počasí měli dbát u našich zvířecích mazlíčků, pane doktore?
No, jsou to hlavně věci související s jejich aktuálním zdravím, to je jedna věc. To znamená rozhodně, jak stejně jako u lidí je třeba i opatrnější na kardiaky a na starý zvířata a podobně. No a jinak takový obecný pravidla, které už by měly být v povědomí každého, nenechávat v autě, zajistit dostatek větrání, dostatek tekutin. U psů na rozdíl teda od lidí ještě potom připadá v úvahu, že když je různě rozpálený asfalt a tak podobně, takže si můžou popálit labky, takže na to být opatrný, to jako každoročně tohle se vyskytuje. Řekl bych i častěji, než nějaký to zapomenutí v autě, protože to už lidi jsou docela vycvičený v tom, ale stejně jako si neodpustím to připomenout. No.
A je nějaká prevence toho, aby se ten pejsek popálil? Dá se tomu zabránit, když tady s ním člověk jde?
No, nechodit tam.
Teď jsem myslela
pokud
právě,
možno,
když
pokud
musí
možno vyhledávat travnaté plochy, aby ten pes si ty tlapky nezběhal a nepopál, jinak existují ochranné krémy na tlapky, samozřejmě, že to nezachrání, ale je to lepší než nic. Rozhodně toho psa nevemu vedle kola nebo něco takového a nehoním ho v tomhle počasí, ať už kvůli tomu vedru, aby se nepřehrál, tak už kvůli tomu, aby ty tlapky si nezničil nebo neporanil o tu rozpálenou podložku.
A s přehrátím nebo spálením kůže od sluníčka dostávají se k vám zvířata do ordinace?
S přehrátím ano. Kůže popálenou naháčí, no samozřejmě může to postihnout a zase, když už si lidi pořizují tohle takovýhle speciální plemeno, tak už většinou mají povědomí to, v tom, jak s nima zacházet a jak tu kůži ošetřovat, aby se jim tohle nepřihodilo.
Co možná někoho překvapí, ono může dojít k přehřátí i u psa, který se koupe, který plave.
No, nejenom přehřátí, ono potom tam může dojít lecčemu, jo, protože zase ta psí srst poměrně dlouho drží vlhko a když ten pes potom nedostatečně proschne a někde leží, tak tam může dojít k různému zapaření, pak jsou tam záněty kůže a podobně, takže tohle může dělat problémy, no.
A když k těm zdravotním potížím některým už zhorka dojde, co máme udělat, jak tomu zvířeti pomoci?
No, zaprvé zajistit dostatek tekutin a pokud je to zvíře ochotný pít ještě, tak samozřejmě pít a snažit se je chladit. Chladit tam, kde nejvíc to tělo jak si předává nebo je schopný předávat to teplo do toho venkovního prostředí, to znamená chladnou vodu na tlapky, packy, protože jediný, kde se pes potí mezi prstama u nohou, tak prostě mu v tom namáčet nohy, břicho, kde je málo chlupů samozřejmě a potom snažit se chladit hlavu, to znamená studený nebo nějakou tkaninu namočenou restu ve studený vodě a na hlavu. Pokud by ten pes na tom byl vyloženě opravdu špatně nebo nechtěl už přijímat tekutiny a podobně, tak napřed to zkusíte, si bude ochotný to aspoň polikat, teda když ho budou lidi napájet a když už ani to ne, tak pak dá se udělat jedna věc, já už jsem to tu zmiňoval oni, že to je vždycky pořád stejný tohle, tak se snažit do něho tu studenou vodu vpravit klistýrem. Zaprvé z tlustýho střeva se střebává voda, pokud dojde k té dehydrataci a přehřátí, takže vlastně tímhle způsobem se to zvíře i zavodní. A druhá věc, když už ty vody je tam potom moc, tak horká zase odejde, takže je dobrý potom zase ze studenou pokračovat, ale rozhodně to podceňovat, rozhodně je lepší tomu předcházet a pokud je možnost a prostě je k dispozici auto pro převoz toho zvíře, to je taky lepší je dopravit k veterináři, když už to musí být.
Takže raději na nic nečekat a pokud má pes příznaky přehřátí.
Pokud se to dá zvládnout nějakým tím chlazením, samozřejmě on je rozdíl, jestli psa zapomenou lidi půl hodiny v autě, někam si odskočí do krámu, pak se tam zdrží a přijdou a pes už je úplně vyřízený, anebo teda když z nějakého pobíhání kolem rybníka si lehne funíl a je ochotný pít a podobně, tak samozřejmě v tom druhém případě je lepší už do toho auta nestrkat a rovnou se ho snažit ochladit na místě, a pokud ten pes je na tom takhle špatně, že už opravdu jako nepřijímá tekutiny a jenom prostě funí a je mimo, tak potom nejkratší cestou k veterináři.
A podobné asi platí pro kočky. Ty si najdou stín, ale kočky, oni jsou potvůrky. Někdy třeba na balkon proběhnou, člověk si ani nevšimne, pak je tam zavře a je to průšvih.
Takhle kočka zase ráda vyhřívá na sluníčku. Je to někdy až neuvěřitelný, jaký sluníčko a jaký vedro oni vydrží, ale musí mít pořád přístup k vodě. A to je jedna věc. A druhá věc, musí mít tu příležitost zalézt, když už to opravdu potřebuje. No.
Další dotazy pro veterináře Miroslava Svatoše za chvíli. Doufáme, že přibudou i ty vaše. Otevřená je pro vás pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 a 4 osmičky. Dobrý podvečer.
Dobrý den. Dobrý tady posluchač doma Lidska. Já bych se chtěl zeptat. Děti si přinesly z lesa kocourka nějakého zaběhnutýku a myslím, že to je kocourek kotě jo. Zaběhnutý z lesa. Nevím, jestli už tomu jsou nějaký 2-3 měsíce, už to teda má snahu chytat myši, už to chytlo 3 myši, ale chci se zeptat, jestli je dobře ho, i když je to kocourek, jestli je dobře ho vykastrovat, a jestli když se vykastruje, jestli bude dál chytat ty myši, nebude, je teda, bude venku, nebude vevnitř, a jestli je třeba taky nějaké očkování, nebo jak to vypadá s těma kočkama.
Dobře. Takže hledajte, já to vemu od začátku. V první řadě by to chtělo vzít kocůra k veterináři, aby se podíval, jestli nemá roztoče v uších, což bývá u těch venku běhajících téměř pravidlo. Pak to chce nějakým způsobem řešit a chce to kocůra odčervit. To je úplně takový to první a základní. Jo? Co se týká očkování, samozřejmě je to vhodný. I kocour, který by byl trvale doma, tak se nakazit může, i když to není tak pravděpodobný, ale vy ven chodíte a nosíte prostě zvenku na botech, můžete mu něco přinést až pod nos, ale pokud bude běhat venku, tak skutečně to očkování je lepší, zvlášť pokud tam běhají volně žijící kočky nebo něco takového, no prostě ze sousedství kočky. Tolik taková ta prevence. Jinak, co se týká kastrace. Kastrace kocourů se doporučuje nedělat dřív než před 7. měsícem stáří. Uvádí se, že u vykastrovaných kocourů můžou častěji být problémy s močovým ústrojím a potom čím dřív se vykastrujou, tak teoreticky by ty problémy mohly být větší. Je samozřejmě otázka, jestli kastrovat kocoura venku běhajícího. Ty, co jsou doma, tam je to jasný. Ten kocour, jakmile dospěje, začne obvykle značkovat, výrazně se změní pach moči, nedalo by se s ním doma vydržet, tak tam potom nic jiného nezbývá. Ale pokud je to kocour venku běhající, tak je možný, pokud tam budou ostatní kocouři, že od nich bude dostávat víc za uši, že přece jenom ten vykastrovaný kocour nemá takovej drive jako ten nevykastrovaný a oni ho rozhodně tolerovat nebudou, takže může dostávat víc za uši. Jestli bude chytat myši nebo nebude, pravděpodobně bude. Bude mít větší sklony k lousnutí, bude to prostě línější bude. Čím dřív ho vykastrujete, tak tím línější, ale prostě ten lovecký půd, ten tam přetrvává, takže myši pravděpodobně chytat bude.
Takže kastrovat podle vás teda není to nutné.
Pokud je to kocour...
V okolí žádný kocouři nejsou, spíš jsou tady kočky a ty jsou taky vykastrované.
Ty jsou vykastrované.
Mají sousedů z kočky, takže nevím, že by tady někdo měl poblíž v okolí kocoura.
Jo, takže pokud tam bude v pohodě vegetit, nikdo ho nebude napadat, tak klidně ať je vykastrovaný. Jde o to zase, aby se netoulal, že aby vám nezmizel, protože marná sláva, kočka venku běhající, to je spotřební materiál, prostě jedno dne se neobjeví, nebo najdete někde placatý, to není nic moc.
Tím se musí počítat, no.
Jo, takže co se týká u venkovního kocoura, tam já vždycky říkám u těch domácích, až vás k tomu kocou donutí, to znamená, začne smrdět, začne značkovat, tak prostě to musí být, jinak se tam s ním nedá vydržet. U toho venkovního je to vyloženě na úvaze. No.
Dobrý, tak jo, děkuji vám moc.
Nemáte za
co. Děkujeme za zavolání. Hezký večer, naslyšenou. Kdy nechat vykastrovat štěně venku jezevčíka? Prosím o důvody pro a proti kastraci, nejsem si jistá. Další dotaz.
To jsme dva. Víte, kastrace fen, samozřejmě má to svoje pro a má to svoje proti. Když začnu tím pro, Samozřejmě u vykastrovaný feny nemusí se lidi starat o hárání, nemusí hlídat ve období toho hárání. V pozdějším věku některé feny můžou trpět na záněty dělohy, tomu se tím předejde, protože tu dělohu prostě nemá, tak ta nemůže mít zánět. Další plus, pokud se vykastruje před prvním háráním, tak by se mělo do budoucna zamezit možným nádorům na mléční žláze. Zdůrazňuji před prvním háráním, pak už to nemá valný význam.
A kdy tady, pane doktore, že vám skáču
obvykle, do řeči? Obvykle feny začínají hárat mezi 6. a 15. měsícem stáří na poprvé, nebo poprvé. Menší plemena zpravidla dřív, větší plemena můžou až ke konci tady toho termínu, ale prostě doporučuje se to udělat do toho půl roku stáří, aby ta fena hárat opravdu nezašla. Pokud to lidi si myslí takhle vážně. To jsou ty plusy. Minusy. Samotný zákrok jako takovej. Není to banalita. Kastrace feny není jako kastrace kočky. Dělá se to hůř prostě. Nicméně dělá se jich poměrně dost, takže není to ani nic výjimečného, ale jak říkám, není to žádná voděrka, takže i to bych považoval za svým způsobem minus. Jo? Tím to nechci nikomu rozmlouvat, že potom, když u těch starších fen se objeví nějaký ten zánět dělohy nebo něco takového, jde skutečně o život. Lidi si řeknou, kdyby jsme to byli tenkrát udělali, tak se to teďko nestalo, jo. Ale odpovídám na přímý dotaz plusy minusy, takže zákrok jako takovej. Další věc, feny po kastraci mají opravdu větší sklony k tloustnutí. Tam záleží na disciplíně teda toho majitele, jak potom bude krmit, ale v tomhle směru teda tu zkušenost s majitelma nemá moc dobrou. Jo, prostě oni mají důvod říct, ona je vykastrovaná, tak ho tloustne. Jo. Ne, ona nesloustne z toho, že je vykastrovaná, ale protože dostává žrádla víc, než by měla.
Tak, jo,
tak. No a třetí mínus, některý feny s odstupem času po té kastraci můžou trpět na inkontinenci, počurávat se. Není to daný tím, že by se něco udělalo špatně při tom zákroku, nebo něco udělalo jinak, než by mělo, nebo něco takového, je to věc hormonální. Ta fena prostě buď ze spánku se začne počurávat, nebo se zvedne, teď to z ní vyteče, ona kouká, kde se to tam vzalo. A v takovém případě teda zase potom dostávají hormony, je to věc hormonální teda, a v takovém případě dostávají zase hormony doživotně, aby se tohle to nedělo. Neříkám, že je to u všech, ale nejsou to teda výjimky, tak je, jako vyskytuje se to. No.
Teď už také vám odpoví veterinář Miroslav Svatoš. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zuzana Mechková, Karlovy Vary. Zdravím vás, pane doktore, vás, paní moderátorko, já nemám dotaz. Jenom chci pana doktora strašně, strašně pochválit. Podle jeho rad jsem se řídila, 13 let jsme měli Yorkshire, 17 let Yorkshireku a 13 let Britáka, vaše rady vždycky zabrali. Mm-hmm. Ale hlavně se mi líbí, jakým stylem vy to podáváte.
My vám děkujeme za reakci, moc nás potěšila.
Ještě bych měla jednu vsuvečku. Ano. Před lety jsem se vás ptala, jak odchytím kocourovi moč.
Ano.
Tak to bylo dobrý, to se mi to nedařilo. Tak se mějte hezké.
Díky, naschle.
Mějte se krásně, naslyšenou. A teď, pane doktore, jak odchytit kocourovi moč, než někdo zavolá, že by ho to také zajímalo?
No hlejte, těch způsobů je samozřejmě několik. Jedna věc je číhat, až kocour půjde na bedínku, mít připravenou nějakou naběračku nebo žíci prostě a podsunout to pod něho. V naprostý většině případů to neuštípnou prostě a výsledek se dostaví. Samozřejmě ne každý na to má čas čekat, až kocůrovi se zachce. Druhá možnost je vysypat všechno z bedínky, vymýt bedínku, jestli půjde na prázdnou bedínku, pak už je to nejjednodušší. Třetí možnost, přes ten písek, přes ten prostě, co má ty granulky v té kočkomisce, natáhnout igelit. Jsou takový, který se vyčurají na ten igelit, zase stáhnou to potom nějakou injekční stříkačkou nebo něčím. A samozřejmě, že jsou hraboši, který to čtyřikrát obrátí na ruby, tak tam potom ten igelit moc nezabere. A jinak teda existují, jsou pravičky na odběr moči u koček, u kocourů. Je to prostě takový píseček, který se s ničím nesmíchá, ta moč z toho steče, prostě nasype se to do té bedínky, je u toho i pipetka, normálně se to slé, nacusne se to do té pipetky, ten píseček nebo ta hmota, prostě ty granulky se dají opláchnout, dá se to použít opakovaně, tak tohle z toho existuje.
Přišel dotaz, objevil jsem na mazové žlázce u morčete strupy. Místo je bez chlupů, červené. Jedná se o plíseň, jaká je léčba?
Většinou tam skutečně jsou nějaké kvasinky pomnožený nebo plíseň, ale může tam být normálně i nějaký bakteriální zánět. Takže v každém případě by to chtělo vzít morče k veterináři a ať se na to podívá, když tak podá nějaký vhodný preparát. Pokud nejčastější jsou skutečně nějaké kvasinkové infekce nebo něco takového, tak pak to chce ránu očistit a mohla by na to zabrat obyčejná octová voda, prostě ocet s vodou 1:10 a opakovaně koupele, ale pokud to nepomůže rychle, tak opravdu vyrazit k veterináři, protože snáž se to podchytí v začátku, než potom, když už je to pořádně rozjetý.
Další SMSka. Jak dlouho hárá fena a kdy je nejlepší nechat ji pokrýt od začátku hárání?
Takhle, v první řadě si musíme říct, že je to živá příroda. Takže vždycky to může být jinak, jo, ale obvykle fena hárá 2-3 týdny a takový to nejpravděpodobnější zabřeznutí je zhruba uprostřed toho intervalu od začátku do konce hárání. Ale jak jsem řekl, všechno může být jinak. Jsou feny, které zabřeznou klidně 5., 7. den od začátku hárání. Jsou feny, které zabřezávají po 20. dnu hárání. Je to skutečně individuální tohle. Takže nejlepší je, pokud jde skutečně o to, jak si pokud je tam zájem, aby ta fena zabřezla, tak nabrat vodní krev, nechat udělat progesteronový test a na základě hodnot potom samozřejmě málo kdy se to povede na poprvé, myslím trefit ten správný termín, takže tu krev je třeba někdy brát 2-3 a začít někdy třeba ten 7. až 9. den a potom sledovat tu hladinu toho progesteronu, jakým způsobem, no a veterinář už potom řekne, kdyby bylo vhodný, tak samozřejmě není to žádná záruka, pořád se bavíme o živý přírodě, jo. Takže jsou feny, které v tomhle se můžou značně lišit, ale nejpravděpodobnější je to zhruba uprostřed toho intervalu. Jinak pokud jde o hlídání feny, to znamená spíš, aby nezabřezla, pokud by k tomu směřoval ten dotaz, tak rozhodně hlídat od začátku do konce, teda, protože pokud od ty štěňata někdo nestojí, tak 100% se to povede a ta fena zabřezne. To je úplně pravidlo, takže ty feny za prvé mají tendenci utíkat při tom, za druhý pes se prohrabe, přeleze plot, cokoliv, takže tam skutečně jedině je fenu na vodítku, když je člověk ven a pokud je někde na zahradě, tak nespoléhat na to, že je tam plot, to je zatraceně malá zábrana.
Pokud chceme štěňátka jenom jednou za život té fenky, existuje nějaký ideální její věk pro štěňata?
Samozřejmě záleží taky na velikosti toho plemene. Jo, obvykle kolem 2 let stáří ta fena je plně dospělá, fyzicky dospělá, pohlavně dospělá je podstatně dřív, takže fyzicky dospělá. Není radno zase to nechávat moc dlouho. Jo, říká se, že první štěňata by ta fena měla mít do 5. roku věku, ale já bych řekl, že 2-2,5 roku je ideální termín na první štěňata.
Jak naučit plavat psa, který má strach z vody? Máme koupit vestu na plavání?
Takhle, zaprvé, proč vůbec by pes měl učit plavat, když se bojí vody, že jo? Proč? Jo? Nicméně někdo má tu potřebu, aby ten jeho pes uměl to, co umí ty ostatní, ale jde o to, co to přinese tomu psovi. Jo, když se té vody bojí, tak se jí prostě bojí.
A bude to stres pořád.
A bude to pravděpodobně to bude stres pořád. Rozhodně to nejhorší, co se dá udělat, je vzít psa, hodit ho do rybníka a plav neřáde. Jo. On to sice umí, on se pravděpodobně neutopí, ale je to nejhorší, co se dá udělat. Takže samozřejmě jedna z možností je vzít psa prostě do náruče, hezky, pomaloučku, polehoučku, ať si vyzkouší, že se na té vodě udrží, ty ruce dávat níž, aby pejsek zjistil, že se nic tak moc neděje. A spousta psů se takhle naučí, že v té vodě je schopný se pohybovat, že s tím nemá zásadnější problém. Jakmile si na tohle zvykne, že ta voda není až takovej nepřítel, tak pak se tam dá do té vody vlézt, lákat ho, aby pes se vydal za člověka, aspoň kousek, aspoň ať to zkusí, když se to povede, dá se to potom zkusit dál. Některý prostě za promíček, pro klacek udělá cokoliv, že zapomene i, že je to voda, že se tam prostě požene. No a Jinak, ale hlavně prostě každý zvíře je jiný a některý tu vodu miluje, některý plave jak bobr, některý zase tam vleze po břicho, dokud vystačí, jo, bude se v tom cáchat, ráchat, ale dál nevleze a některý prostě se vody bojí a do té vody nepůjde, takže proč, že jo, když pes nechce. No a jinak byl tady dotaz na tu plovací vestu, mám to pouze z doslechu, v jednom jediným případě, a že pes skutečně v té plovací vestě plave, jakmile má vestu, nemá s tím nejmenší problém, jakmile nemá vestu, tak prostě plavat nebude, jo. Takže, ale prosím vás, je to informace z jednoho jediného místa o jednom jediným konkrétním psovi. Takže nebudu tady dělat reklamy na plovací vesty pro psa, nikde není psáno, že to bude fungovat.
Veterinář Miroslav Svatoš na vlnách rádia vašeho kraje. Dobrý podvečer.
No, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady je posluchačka Tuterová z Lobes a chtěla bych vám poděkovat za papka, který mi tady dělá radost už asi přes rok, jak ho přinesla moje dcera.
Jo.
Moje dcera je ta, která, jak už jsem, vy víte, o koho se jedná, jak ho přivezla na té fotce, vám ukázat.
Aha, tak to je ono.
Udělal mi spoustu radostí,
to je moc dobře.
Jenže v únoru se na 14 dní ztratil, já jsem pro něj brečela, všude jsme prostě volali, kdyby se takový kocourek objevil, tak jestli by nám dali vědět, takže potom se vrátil, byl zase hodnej, ale ještě potom asi v dubnu začal běhat znova.
Za holkama.
Prostě dcera říkala, že ho chtěla vykastrovat. Já jsem říkala, že by to dobrý nebylo. A vy jste to teďko dneska zrovna říkal, že pro ty venkovní kocoury by to bylo špatné. Takže já vám děkuju, protože to zvíře je mi 81 let. Žiju tady 14 let sama. A řeknu vám to, zvíře mi dalo tolik lásky, co mi nedal nikdo za celý život. Děkuji moc.
Nemáte zač. Naschledanou.
Hodně radosti z kocoura i nadále. Mějte se pěkně, naslyšenou. Je pravda, že náš kocour se také jednou toulal, byť bytový kocour. Podařilo se mu spadnout z okna. Celý týden se toulal. Už jsem vzdávala, že by mohl se opět nalézt a pak přikráčel, jako by nic. Jednoho krásného dne jsem otevřela venkovní dveře a kocour přikráčel. Co my jsme se ho nahledali?
A to bylo radosti, to bylo radosti, co?
To bylo radosti.
No, a odejde chlap večer, vrátí se ráno, je průser, že jo? Jo? Pro ty kocoury, pro ty prostě pochopení je. No.
Nebudu se vyjadřovat, jdeme k dalšímu dotazu. A hezký dotaz. Loskuták ani po roce nemluví. Dobře napodobuje zvuky například dveří. Je možné, že se ještě rozmluví roční možný
je loskuták? Je to, možný je všechno, ale je to živá příroda. Možný je všechno, ale prostě nechce mluvit. No ono je někdy lepší nemluvit. Teda to.
Ale teď někdo promluví. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Měl bych na pana doktora dotaz. Mám 3měsíční štěně chodského ovčáka.
Ano.
A chtěl bych poradit, jak ho krmit.
Myslíte, v jakým smyslu, jak krmit? Jak často, no, čím, nebo...
Jaký množství a jak často?
Jo, takže, jaký množství? Ještě bavíme se o tom, že mu chcete vařit nebo krmit granulema?
No, já to zkoušel obouma.
Aha, tak ne, tak to bych... Tak to bych rozhodně nedělal, tohle. Pokud se rozhodnete krmit granulema, a upřímně řečeno, já jsem toho dost zastánce, teda nejenom proto, že je to pohodlnější, ale i proto, že když člověk koupí kvalitní granule, tak tam prostě je všechno tak, jak má být ze suroviny, jaký mají být. A jakmile tam potom člověk začne něco přimíchávat, za prvé se rozhází všechny poměry, které v tom jsou, za druhý ten pes se zmlsá a pak je s tím problém. Takže pokud někdo na to má čas, chuť, chce mu vyvařovat, nic proti tomu, znamená to potom doplňovat to o minerální látky, vitamíny a tak dál. Prostě je s tím starost. Když už se bavíme o granulích, tak zdůrazňuju to slovo kvalitní. Tečka. Nemá smysl se bavit o nějakých prostě supermarketových, jo? Tak.
Ne, to nemám. Mám přímo od dodavatele.
Tak, jo?
Pro štěňata.
Jasný.
A ještě mi dal k tomu vitamíny, připadá mi to, že je to jako rybí tuk.
To už bych nedělal. Pokud jsou tam kvalitní granule, tak už bych do toho nic nepřidával.
Jo,
tak,
dobře.
Co se týká množství, na každém originálním pytli máte dávkování pro daný věk, pro danou hmotnost zvířete. Z toho to chce vždycky vyjít. Samozřejmě je to stejný jako u lidí. Někdo může sežrat, co chce, jako za grož kudla, někdo vidí bušta přes výlohu a má o 2 kila víc, jo, co si budeme povídat. Takže pokud ten pejsek bude tlousnout, tak prostě se ta dávka sníží. Pokud bude hubenej, tak se mu přidá. Jedna věc je, jak má nastavený metabolismus, druhá věc je, jak je ten pejsek aktivní, což ty choďáci většinou bývají hodně aktivní.
Bývá.
No.
Ten pokousanej na
rukou chyna na lát. Jo. No, když se chce někdo zbláznit, tak si pořídí buď Jack Russell nebo kockýho psa. No a ne, že bych proti ním něco měl, chraň Bůh, to ne. A samozřejmě v tomhle věku víc toho, co je doporučený a upravit to daný situaci. To je jediné doporučení. Vodu trvale k dispozici. Někdo granule namáčí. Já jsem spíš proto dávat je suchý. Za prvé si o toto pes trošku jako čistí zuby. Za druhý, když to nedožere, tak se to prostě uklidí a hotovo. Jakmile je to zalitý vodou a pes by nedožíral, tak to kvasí a můžete to vyhodit. Jo, a samozřejmě tím, jak pes poroste, tak tu dávku upravovat a nic k tomu nepřidávat, toho psa akorát rozmazlíte, začne si vymýšlet, pak nebude chtít tohle, pak nebude chtít zase něco jiného, je to starost do baráku.
Je to jako u lidí, že?
Asi tak.
Je to tak. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
Děkuju.
Naschledanou.